Goizerokoaren bigarren orduan eta esan bezala segituan zinemara egingo dugu salto Ikerreldu haien pres dugu. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran.
Bueno, eta gogoratuko diegu entzulei, gaurkoan estreinaldi eguna da, baina antzerki estreinaldia ere.
Ah, bueno, baita ere kuña sartu inbar da, por supuesto.
Hoi da, Zumarragan estreinatzen duzu ez, zuen antzerkia, asteazkenean zuekin izan ginen, elkarrizketatxo bat egin genuen, eta ba, entzulei gogoratu, gaurkoan dela estreinaldia, Zelai Arizti aretoan, eta ba, zuri ikusteko aukera izango dela, beste 7 emakumeekin batera, aukerrez banago ez da.
Bai, Almodóvar y sus chicas, ba, ni Helduaien y sus chicas.
Hori da, bueno, ba, hoxe, hoi estreinaldia ere badelako, hori aipatuta Iker, ba, zinemetara eta plataformetara egingo dugu salto.
Ba, primeran, bai, ba, goazen zineko estreinaldekin astera, eta hasiko gara Espainiar filme batekin, Disko Ibiza eta Lokomia,
bueno.
Maioren pelikula bat, eta bueno, ja izenburu horrekin, ba, noski, ja, badakigu zeintzuk izango diren protagonistak, ez,
hori da.
Lokomia, izan zela ba, laurogeita hamargarren amarkadako talde oso ospetsu bat, ba, oso folklorikoa, izugarrizko koloretsua, eta bueno, baita ere ez Espainiako historian bueno, momentu konkretu batzuetan presente egon den talde bat, ez, bere ikonografia propioarekin, ez.
Vale.
Eta bueno, ba, pixka bat orain, ez, aipatugu beste momentu batzuetan, nola orain berreskuratzen ari garen, ba, gure historiako edo gure kulturako ba, erreferente batzuk, ez, batzutan telesaiak eginez, beste batzuetan dokumentalak, eta bueno, baita ere pelikulentzako eta ba, lortzen dituzte, ez, historia batzuk fikzionatzea eta zinera eramatea, eta bueno, ba, Lokomiaren kasua konsideratu indute, ba, bueno, historio probio bat kontatzeko aukera edo kapazia daukela, eta bueno, ba, hementxe, eta gainera, bueno, ba, oraingo izarrekin, ez, Jaime bai. Lorente protagonista bezala, pelikulan baita uste dagoela Blanca Suárez,
bai.
Iván Pellicer,
Paul Grant. Alberto Amán, baita, ze de, muy de narcos, Alberto Amán.
Bai, baita. bueno, momentuko ez, izarrekin, ba, bueno, baita ere dikotomia hori ba nagusituz, ba hortxe, gaurko lehenengo filmea.
Bueno, ba horixe, Disko Ibiza Lokomia. Alaxe deitzen da, eta ba horixe ikusteko aukera zinemetan, gaurtik aurrera. Eta noragoaz?
Bueno, ba, mantenduko gara Espainian, Kaida Libre pelikula aipatuz,
vale.
Laura Jouren pelikula, Belen Rueda hemen protagonista bezala
bueno.
Baita ere Irene Eskolar eta Manuela Belesekin elkar, ez, la kartela. Eta, bueno, hemen baita ere thriller eta dramaren artean mugitzen den pelikula bat, gimnasia eta kirola, bueno, garrantzitsua dena, ez, tematika bezala dukaguna, ez. Eta pelikula hontatik asko interesatzen zait, bueno, kontatzen dela pixka bat emakume adindu baten historia, ez, gimnasta ritmikoa, bueno, ba, de repente kampeonato famatu batean parte hartu inbardula, eta bueno, nola bere autoexigentzia hori egingo dion pixka bat obsesio bihurtu, eta nola, bueno, bazkenean oso metodikoa eta oso perfekzionista zarenean pixka bat hori zer nolako kontraesana
vale.
Gertatzen diren, eta pixka bat nola obsesiora ailegatzen den, ez? Eta pixka bat abia puntu hori oso interesgarri dutzen zait thriller puntutik kontatzeko, ez? Eta eta bueno, orain gainera Belen Ruedaren aurpegia zinean ia guztia terrorearekin mugitzen da,
baita
ere oso aurpegi terrorifikoa bihurtu da Belen Rueda, ez? Los Serranotik terrorera, bueno,
bai.
Misterios de la vida. Baina bueno, oso interesgarria pelikula eta abia puntua.
Bueno, hasi gara Disko Ibiza Lokomiarekin eta Kaida Libre da bigarren gomendioa eta Kaiadita da hirugarrena.
Bai, baita ere Espainiar filme bat, Miguel Fausen pelikula, beste pelikula dramatiko bat, eta bueno, baita ere Ez dakit thrillerra esan, baina bueno, pixka bat misterioa, ez, edo bueno, oskurantismoa, ez, tratatzen duen pelikula bat. Hemendik interesatzen zaitena, bueno, alde batetik Ariadna Gil eta Paul Hermoso eta Luis Bermejo ditugula aktore bezala, eta beste alde batetik baita ere tratatzen dela racismoaren eta servilismoaren gaia, ez? Pelikula bueno, ba kolombiar gazte baten historia kontatzen digu, de repente ba familia oso ospetsu eta dirutsu batean sartzen dela, beraien etxea ba garbitzera, edo bueno, asistenta bezalako lanak egitera. Eta bueno, ba de repente nola tipa honek oso inozente eta oso birkina sartzen dela, ez? Etxe hortan, ba de repente nola ikusiko duen bere bueno, ba bere nagusiak edo bueno, etxe hori nola ikusiko duen dela, bueno, ba trafikoko epizentro bat, ez?
Vale.
Eta bueno, hau askotan esaten duen bezala erderaz, ez? Más vale por lo que callo que por lo que digo. Vale. Detrás de un gran amo siempre hay un gran sirviente. Bueno, gauza hauek pixka bat abia puntu bezala, ba oso interesgarri azkenean askotan esan delako, ez, ba beti nagusi baten ondoan beti pertsona edo sekretaria servilista badago, beti bigarren ere mortan dagoen pertsona hori oso interesgarria izaten da, zeren beraren nagusiaren edo beraren ondoan dagoen pertsonaren ia sekretu guztiak ikuste ezagutzen ditu, ez? Osea que oso pelikula interesgarria alde holtatik.
Bueno, ba, horixe, Espainiko zinema potente, Iker, lehenengo hiru gomendioak Espainitik etorri dira, eta Los buenos profesores da hurrengo gomendioa.
Bai, ja, hemen salto bat egin dugu Frantziara,
vale.
Thomas Littyren pelikula berria, Los buenos profesores, esan duzun bezala. Eta oso pelikula, bueno, Frantziar zinea egia da, ez, askotan baita ere aipatu dugula, oso errealitatearekiko oso gertutasun asko
dauke. Bai, bai.
Zine sozial oso potentea egiten du, oso errealista, ez, askotan batez ere estetika kanoak eta oso hurbilak ditugu gure egunerokotasunarekiko, ez? Eta kasu honetan oso pelikula interesgarria, gainera kritika oso ona jasotzen ari dena, zeren edukazioaren edo bueno, ba eskolaren edo zer nolako egoera dagoen, ez? Bueno, ba arlo horretan, ez? Kontatzen du unibertsitario baten historia, doktoradoa egin nahi duena, baina, bueno, izugarrizko prekaritatea dagoena, ez, ba mundu hortan, zer nolako liskarrak sortzen diren, ez, bueno, bazkenean, ikasketak bere kontu propioak lortzeko, ez, ez dauke, ez, mediorik, ez ekonomiarik, orduan, ba, pixka bat prekaritatearen asuntoa ikutzen du, oso interesgarria batez ere kritika egiteko, ez, ba, oraingo gizarteari eta zer nolako tratamendua ematen zaion, ba, edukazioari eta instituzioei, ez, eta bueno, ba, tragikomedia batetik, ez, ba, nola zine kritiko horretara ligatzen garen, eta, bueno, ba, oso interesgarria egia zan, eta esan dute,
bai, Iker, jarraitu, bai, kontatzen.
Bai, esan dute oso interesgarria izan dela, bueno, ba dozentzia edo ikaskuntzara praktikatu edo lan egiten dutenak, ba oso interesgarria izan dela filme hau. Eta bueno, ba jarraituko dugu Europar beste izenburu bat aipatuz, La caja de cristal. Alemaniatik datorren filme bat, Ashley Osge, ez dakit oso ondo esan dudan, baina bueno, Ashley Osgeren pelikula berriako produkzio bat, egia esan, ez, Alemaniatik datorren pelikula bat, baina bueno, baita Belgikak parte hartu duna. Eta bueno, hemen alde batetik hiru alderdi kategoria ditugu, alde batetik thrillerra, beste aldetik drama, eta beste aldetik, bueno, ba, kritika soziala, ez, lehen aipatu dugu Frantziako kasuan bezala, ez, oso kritikoa dela zine sozialarekin, baina bueno, beste aldetik baita ere, ez, Europar beste herrialdeak baita ere baditugu kritikoak direnak, ez? Eta bueno, ba hemen kontatuko digute baita ere orain oso gai algido bat, ez? Aktualitatearekin erlazio oso handia dukena, ez dela etxe bizitzaren kasuak eta etxe bizitzaren kritika, ez? Ba, zer nolako tentsioa dagoen, bueno, ba, etxe bizitza bat lortzeko nahi horretan, ez? Bueno, zer nolako egoera, zer nolako merkatua dagoen, ba, bueno, etxe bizitzarekin erlazionatuta, terrenoak, osea, oso gai algidoa, baita ere prekarietatearen beste ikuspuntu bat, bueno, ba, kontatzen diguena, eta hemen, ba, bueno, ba, kasu oso xumetatik, ez, historio oso xumetatik, pertsonai oso xumetatik, abiatzen den pelikula bat, oso, gainera, oso esanguratsua Europa mailan, kritika nahiko potentia jasotzen ari da, oso kritika onak ematen ari dira industrian zehar, batez ere, orain ailegatu delako momentu bat non zine kritikoa asko gustatzen ari den, ez? Azkenean gure errealitatearekiko bueno, ba
gertutasuna adierazten do baita ere.
Ispilu bat ikusi nahi dugu, ez? Ta zineak hori erretratatzen baldin badu, ba perfecto.
Primeran. Bueno, eta noragoaz bidaiatu nahi dugu, Iker?
Bueno, ba, bidaiatu orain txarko ziurkal abiatuko gara, bai. Eta Estatu Batuetara joango gara. Uh-huh. Lo que sucede después, pelikula aipatzera, komedi bat, ez? Eta Meg Ryan zuzendutakoa, eta baita ere protagonista dena.
Ah, begira.
Osa, que hoy me siento Meg Ryan, ez? Bueno. Zeni bezala, zuzendu idatzi, eta, bueno, idatzi ez, gidoia uste ez dela berea, baina, bueno. Bai, barkatu berea da, berak ere parte hartu du, osea, que actriz 360. Eta bueno, ba, Meg Ryanen abia puntua beti izan da komedia romantikoa, ez, ba, pixka bat horretxegatik izan zen ezaguna, baita ere uste pelikula honekin etorri zela Bartzelonako zinemaldira, ez, aipatu genuela, ez, Meg Ryan etorri zenean orain dela aste batzuk, eta bueno, ba, pixka bat bere arrakasta batzuk kontuan izan da, ba, eraiki du istorio bat, ez, ba, bi lagun amante amigo, ez, izan zirenak, bueno, berriz ere erlazioa berreskuratzen egin dutela urte batzuk pasa dela eta bueno, ba hortxe hasiko direla, ez, ba, lagun bezala, ba, nola pelikulan zehar, bueno, ba, maite bindu ingo dira, eta pixka bat erromantizismoaren gaia, ba, berriz ere berreskuratzen, batez ere erromantizismo hori laurogeigarren hamarkadakoa, ez? Beti, vale. Ematen dula, oraingo estreinaldiak pixka bat erromantizismo hori deformatu egin dutela, ez? Mm-hmm. Eta pixka bat esentzia hori berreskuratuz, ba, bueno, ba, Meg Ryan hemen dator, gainera oso ausarta, ez? Bere izena, ez? Industrian zehar, ba, nabarmena izateko.
Hori da. Bueno, eta bagoa zerrenda maitzera, ez da?
Ba, bai, guazen, aipatzera, bueno, umentzako edo pixka tratamendu infantilagoa dauken pelikula bat, Amigos Imaginarios, John Krasinski zuzendariarena, eta bueno, ba, hemen pixka bat pelikula, bueno, ba, familia artean ikusteko, ez? Mm-hmm. Pixka bat gai oso interesgarria tratatzen duna orain, ez? Pixka bat, bueno, ba, nera bezaroaren hainbat narradore atera direnez, ba, bueno, pixka bat beraien gan edo beraiek protagonistak direnen, ez? Eta, bueno, ba, hemen kontatzen du oso askotan gertatu zaigun, bueno, nahi behintzat, porque yo le echo mucha imaginación y mucho cuento al asunto, vale. Baina, bueno, ez, askotan eduki dugu lagun imaginario bat, ez? Mm-hmm. Beti hau, tera un glamour que te mueres, tener un amigo imaginario. Eta bueno, ba, pelikula hori kontatzen du, ez? Azkenean zer nolako karentziak dituen gazte batek bueno, ba, bere bizitzan zehar erlazionatzeko, eta bueno, nola sortzen dan lagun imaginario bat, derrepente ailegatzen dela puntu bat, non ez ja, ez izan, ez dena imaginarioa izan behar, osea que
bai.
Bueno, ba, familia artean ikusteko, baita ere, ez oraingo kritika soziala badaukena, ez naiz ta oso komertziala izan, baino bueno, Ryan Reynoldsekin farre batzuk botatzeko, ba bueno, hortxe.
Bueno, ba, alako pelikulak ere politiak izaten dira, atxalde pasa, edo, familirako. Eta, bueno, hau zinemetan, plataformak ere martxan eta topera.
Ba bai, eta bueno, ba Netflix en todo su punto álgido se ez dakite gaur uste tatzo estrenatu zela Los Bridgerton hirugarren ataleko lehenengo atala, de la categoría subcategoría.
Vale.
Orain asko egiten ari dela, ez? Estrenaldia eta denboraldi bat datorrenean The Crownekin egin zuten, o sea que ez arrak éxito bat dauketenean, bai denboraldia bitan zatitzen dute pixka bat espektazio hori mantentzeko, eta batez ere askotan egin delako estrategia bat dela bat telesai bat ikusteko zuk irekitzen zea kontu bat, hilabetea patzezu, eta ia desapuntatzen zea,
bai.
Ez, eta pixka bat hori ez egiteko, ba bueno, gauzak zatitzen dituzte, ba pixka baten jendea mantendu dezan.
Vale, bai.
Eta bueno, Los Bridgerton bai izugarrizko arrakasta izan duen telesaia, garaizko telesai nahiko interesgarria iruditzen zait, ez da egia esan oso telesai netzako esanguratsua, baino bueno, batxalde pasaiteko eta bueno, oso ambientazio oso ona daukelako, bueno, oso interesgarria den telesaia eta bueno, ba hementxe lehenengo hirugarren denboraldiko lehenengo atala ja Netflixen ikusgai.
Bueno, ba iritsi dela Los Bridgerton hirugarren denboraldia, beraz, aurrekoak ikusi ez baditu norbaitek, ba maratoia egiteko aukera badago.
Perfecto.
Eta Cosmo plataforma aipatuko dugu edo kanala, ez dakiz zer dan, kanala, nik kanala bueno, bezala dauket, baino.
Bai, kanala, baino igual orain plataforma dago. Ez dakit, porque ya ahora hay plataforma de todo.
Bai,
baino, bueno, bai, kanala bueno, nik bai kanala ikusten dut.
Bai,
gaur ailegatzen da Mademoiselle Holmes eta telesai hau hautatu dut alde batetik aipatzeko, bueno, telesai honen protagonista da polizia bat, dela...
Holmes agertzen baldin bada, pista badago, Iker.
Claro, hortxenoa.
Konta iguzu, bai.
Charlie dela polizia bat, dela Sherlock Holmes iloba.
Vale.
Ba, de repente, ba ez dakit, oso interesgarria egiten zait pertsonai bat, oso famatua den pertsonai bat, nola de repente ateatzen zaion destendentzia.
Ez daukezu ikusita Enola Holmes?
Bai.
Pues era arreba.
Claro, horregatik, o sea, familia ateratzen zaio, ez, pixka bate, ba, abizena mantentzeko, ez, bueno, ba, azkenean marka bat delako, ez, ni baita, telesaien zerrendautatzerakoan, ba, pixka bate, ja, begia junin zait,
claro. Holmes,
abizena ikusi delako, ez, eta, bueno, ba, oso interesgarri ditzen zait, ez, nola, abizen hori aprobetsatuz, ba, de repente, fikzio berri bat egiten duten, ez, eta, bueno, ba, hemen, pixka bat kontatzen dena ez da hoi, ez, Sherlock Holmes iloba, eta, bueno, nola, oraingo garaietara edo adaptatuta dagoen polizia bat, bueno, ba nola egingo dion aurre kasu polizialei eta bueno, ba hortxe abentura horiek pixka bat ez dakit esentzia bera izango duten, por supuesto que no, porque nada es como Sherlock Holmes, baino, bueno, abia puntua ja interesgarria izan zain.
Bueno, plataformetan amaitzeko ADN telesaia edo zer da, Iker?
Bai, telesai bat da, Sudans TV-n ikusgai, eta ADN-ko lehenengo denboraldia ja aipatu genuen, ez, estrenatu zenean, eta orain, bueno, arrakasta ikusita eda, bigarren denboraldi bat egin dute. Oso kurioso iruditzen zait, egia esan, hain denbora gutxitan bigarren atal bat estreinatzea, cosa que me hace pensar que ya bueno, ya eginda en gozan, ¿eh? Supuestamente
este
aipatu genuen bere garaian, ¿eh? Koprodukzio frantziar danesa zela, ¿eh? Ba pixka bat bi polizien arteko elkar trukea, ¿eh? Beraien arteko ba lan berain bartzutela kasu oso ospetsu eta konplexu bat resolutzeko edo aurre egiteko eta bueno, ba hortxe geneukala Charlotte Rampling protagonista bezala, ez? Baita ere orain emakume oso ezaguna, bai ai lagundu ezazu mesedez, nola izan da pelikula Timothée Chalamet Zendaiarena. Por Dios. Oso famatu egin dena.
Etxoine, ordenagailu esango diogu.
Ai, bai, etxoin.
Dan.
Dune. Dan. Oixe, Dune. Dune. Bat Dunen agetutako vale. Aktoreza. Eta, bueno, ba, orain ere, arrakasta puntu bat izaten ari dena, ez? Zeren Duneri esker berreskuratu egin dute, eta oso interesgarria. Eta telesaiontan parte hartzen du. Eta, bueno, ba, oso interesgarria izan zen lehenengo denboraldia. Oso ospetsua, baita ere bi nazionalitatearen, bueno, ba, elkar truke hori asko gustatu zitzaiten, eta bueno, ba, beste bigarren atala, baita ere maratoia egiteko aukera, edo, bueno, ba, tal berri hau ikusteko.
Mm-hmm. Primeran, bueno, ba, alaxe maituko dugu estreinaldiekin, eta azkar Iker,
bai.
5 minutu, vale. 4, zegoen hogeita amaseia pasada. Kanesera egingo dugu salto. Gora beratxua izaten ari da Kaneseko zinemaldia.
Bai, oso. Bueno, alde batetik, Meet Too mugimendua pixka bat Europara llegatzen ari dena, ez? Ja, Espainian kasu batzuk ezagutu ditugu, eta orain Frantzian momentu enten Alain Sartre produktorearen hainbat kasu ba, agertzen ari dira, eta justu bakantzeko zinemaliaren ez markoan, ba oso problematikoa izaten ari da, zeren, bueno, zinemaldiari pixka bat protokolo bat exigitzen ari zaio, baina, bueno, hau ez aipatzea, ba, pixka bat tontoen kasua da, ez?
Mm-hmm.
Baina, bueno, hiru gauza oso konkretu aipatzeko, alde batetik Meryl Streepen urrezko palma, ez? Oso emotiboa izan zela Juliet Binochen diskursoa, eta oso virala indala, por cierto. Gero beste alde batetik, George Millerren pelikula berria estreinatu indela, Furiosa, uh-huh. Ez, izugarrizko arrakastakin. Eta gero beste alde batetik, atzoko uste atzo estreinatu intzela, Coppolaren pelikula berria, eta esaten duten azkena, Megalopodis.
Bai.
Berak ekoiztu egin duela, zeren ez du inork ekoiztu izan nahi Francis Ford Coppolaren pelikula, Kanesen estreinatutakoa, 10 minutuko omenaldia izan zuen pelikula amaitzerakoan, eta bueno, ba, bere agurra dela esaten ari dira, osea que baita ere segurazki, ba ikusteko ansias vivas, man.
Bai, eta, bueno, ba, hau aipatuta ez dakit zerbait geratzen den, edo amaitu da, nola dago Kanseko zinemaldia?
Bueno, orain laugarren egunean,
vale,
ez?
Vale.
Amalauean, aste artean ustedet, Meryl Streepekin, beraren eguna izan zela, eta, bueno, orain George Miller, Francis Ford Coppola, eta orain dik geratzen dira pare bat estreinaldi.
Uhum. Bueno, ba, horixe aipatuta hemen txamaituko dugu saioa, Iker.
Ba, oso ondo, primera.
Ba, esaten den bezala, mucha mierda.
Mi esker.
Eta dana ondo jundadilla, Iker.
Ba, mi esker.
Ondo izan, itzekin gotugu.
Bai, agur. Bai, agur.